Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Η Ελένη μένει τώρα στην Αθήνα. Η κόρη της, πριν καλά-καλά τελειώσει το γυμνάσιο, γνωρίστηκε με ένα πολιτικό μηχανικό από πολύ καλή οικογένεια, την αγάπησε και την πήρε όπως ήταν, χωρίς πρίκα, χωρίς τίποτα. Μένουν όλοι μαζί στην Πλάκα, σε ένα ωραίο παλιό σπίτι κοντά στην Αγία Σωτήρα, και έχουν και ένα παιδάκι. Αλλά τους βλέπω πολύ σπάνια. Η Ελένη μου φέρεται ψυχρά. Είναι θυμωμένη που δεν τη στείλαμε τίποτα από τα πράγματα της κυρά Εκάμπης. Λες και μπορούσα να κάνω εγώ κομάντο. Ή λες και ήταν πια ο θησαυρός του Αλί Μπαμπά. Το είπα δύο φορές στις Πολυξένης πως έπρεπε να τη στείλει κάτι έτσι για να έχει και εκείνη ένα ενθύμιο από τη μάνα της. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να βρίσκω εγώ τώρα τον πελά μου. Αλλά τον Άκη τον βλέπω συχνά. Έρχεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα και τρώει μαζί μας. Και να μην είχες πάρει τον μπάρμπα μου, μου λέει, πάλι θα ερχόμουνα. Εμείς είμαστε παλιοί φίλοι. Πολλές φορές τον κοιτάζω και δεν μπορώ να πιστέψω πως αυτός ο Άντρακλας είναι το μικροκαμωμένο αγοράκι που πλέκε τα κασκόλ και τις σκούφιες για τους στρατιώτες. Εννοείται ότι όπως όλο το Λογκέικο έχει και αυτός τη λόξα του. Αντί να διαλέξει ένα σοβαρό επάγγελμα, να γίνει γιατρός ή μηχανικός που βγάζουν του κόσμου τα λεφτά, θέλει, σώνει και καλά, να γίνει ζωγράφος. Πρόπερση μπήκε στη σχολή καλών τεχνών και πέρσι πήρε το δεύτερο βραβείο της τάξεώς του. Έχει ταλέντο, δεν λέω. Τουλάχιστον αυτά που ζωγραφίζει στη σχολή, παλιά αθηναϊκά σπίτια, τοπία και νεκρές φύσεις, είναι νόστιμα. Έχουν νόημα, τα καταλαβαίνεις. Αλλά όταν έρχεται και μου δείχνει κάτι μοντέρνες αηδίες που ζωγραφίζει στο σπίτι, τσακωνόμαστε. Δεν είμαι βέβαια ειδική, αλλά κάτι ξέρω κι εγώ από αυτά τα πράγματα. Στα νιάτα μου πήγαινα συχνά στις εκθέσεις ζωγραφικής στον Παρνασσό. Ο μπαμπάς ήταν επιστήθιος φίλος της Θάλια Φλωρά Καραβία. Στα εγγένεια των εκθέσεών της μας έστελνε απαραίτητος προσκλήσεις και επί 2-3 χρόνια εξακολούθησε να μας στέλνει ακόμα και μετά το θάνατο του Μακαρίτη. Αυτή ήταν ζωγραφική. Όχι αυτά τα γελία κατασκευάσματα των μοντέρνων. «Μα βρε Άκη», του λέω, «πες μου σε παρακαλώ, είσαι εντελώς τρελός? Είναι ποτέ δυνατό να πάει η μύτη κάτω από το σαγόνι?» «Έτσι σε βλέπω εγώ», μου λέει. «Ή έτσι θα γίνεις όταν πεθάνεις. Τις περισσότερες φορές δεν μ' αξιώνει καν απαντήσεως». Κουνάει το κεφάλι του χαμογελώντας με επίκεια, σαν να λέει, «άντε τώρα να εξηγήσεις τα γερόντια».
Ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί. Πέρασαν, χάθηκαν τα όμορφα τα χρόνια. Αγάπη γνήσια ζητάς με το κερί. Δεν τραγουδάνε τώρα κάπου απ' τα μπαλκόνια. Ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί. Είναι όλα ψεύτικα κι ας φαίνονται αλήθεια. Ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί. Αγάπες βρίσκεις μοναχά στα παραμύθια. Ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί. Αγάπες βρίσκεις μοναχά στα παραμύθια.
Σε έναν από αυτούς τους πίνακες, γεμάτων μαύρες, κίτρινες και μπλε μουτζούρες, που είχε για το κουράγιο να υποβάλει και στην έκθεση του Ζαπίου, έβαλε τον τίτλο «Ενύπνιον, η γιαγιά μου». Ο Θόδωρος, κυρίως εξαιτίας της γλώσσας της Μαρίας, έχει απαγορεύσει σε όλους μας να αναφέρουμε ακόμα και το όνομα της συγχωρεμένης. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θηρίο έγινε όταν το έμαθε. Έκανε 2 μήνες να του μιλήσει. Εγώ βεβαίως καταλαβαίνω το πνεύμα του Άκη. Αυτός τη θυμάται περισσότερο από όλους μας. Τον μεγάλωσε δα. Του στάθηκε καλύτερα από μάνα. Πώς τον αγαπούσε. Του παιδιού μου το παιδί έλεγε. 2 φορές παιδί μου. Και καμιά φορά που μας διηγεί το πως εμπόδισε την Ελένη να κάνει την έκτρωση, γύρισε, θυμάμαι, και του είπε: «Αν δεν ήμουν εγώ, κύριε, δεν θα ζούσες τώρα». «Το θυμάσαι, βρεάκι», του λέω, «τις προάλλες». «Το θυμάται, το θυμάται και μελαγχολεί. Δεν μου το έχει πει ποτέ καθαρά, αλλά τον έχω ψυχολογήσει. Έχει τύψεις που την άφησε ολομόναχη στην Αθήνα και πήγε στη μάνα του. Αν δεν την είχε εγκαταλείψει κι αυτός και είχε κάποιον να ασχολείται και να μαγειρεύει, ίσως να τρώγε και εκείνη κανονικότερα, ίσως να μην πάθαινε την ουρία, ίσως να μην πέθαινε». Προχτές που διάβαζα σε ένα περιοδικό ένα άρθρο περί υπνοτισμού, θυμήθηκα την ιστορία με τον Μπάρμπα Νίκο, που έγινε αφορμή να διώξει το συγχωρεμένο τον αδερφό της. «Μα βρε Άκη», του λέω, «είναι αλήθεια ότι σε υπνώτησε ο Μπάρμπα Νίκος?» «Αστιεύεσαι», μου λέει. «Έκανα πως υπνοτίστηκα». «Και τι σε ρώτησε?» «Να, μου είπε να ανέβω στον ουρανό να ρωτήσω το Θεό αν θα αθωωνόταν ο θείος Δημήτρης». «Τον βλέπεις?» μου λέει. «Τον βλέπω». «Τι φοράει?» «Μια κόκκινη χλαμίδα. Κάθεται πάνω σε ένα χρυσό θρόνο και ο θρόνος είναι πάνω σε σύννεφα άσπρα σαν μπαμπάκι». «Είναι μόνος του?» «Ναι, μόνος του». «Ρώτα τον, θα αθωωθεί ο θείος μου ο Δημήτρης?» Δεν ήξερα τι να πω. «Δεν μιλάει», του λέω. «Μα επέμενε ο τράγος. Ξαναρώτα τον», μου λέει. «Τι είπε, θα θωωθεί?» «Ναι, θα θωωθεί». Άρχισε να προσεύχεται. «Και όταν τελείωσε, τώρα θα μετρήσω ως το 3, μου λέει. «Και μόλις κάμω, θα ξυπνήσεις και δεν θα θυμάσαι τίποτα από όσα είδες». Τον Αγίον Θεοδόρον θάψαμε και τη Θεία Κατίνκο. Όταν γύρισα από το νεκροταφείο, ανέβηκα στην ταράτσα μας για να μείνω λιγάκι μόνη μου. Δεν την έκλαψα. Μόλο που ήταν 8 χρόνια μεγαλύτερη από το Μακαρίτη τον μπαμπά, έζησε 16 ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατό του. Αν τη λυπάμαι για κάτι, είναι επειδή δεν έζησε έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ τη ζωή. Ούτε ανησυχίες είχε, ούτε αμφιβολίες για τίποτα. Η κυρά Εκάβη μπορεί να υπέφερε τα μαρτύρια του Ιώβ. Μπορεί να ήταν λίγο νευρασθενικιά, αλλά ήταν τουλάχιστον ζωντανή. Ήταν από τους ανθρώπους που αφήνουν κάτι πίσω τους, που δεν τους ξεχνάς εύκολα. Ενώ η Θεία Κατίνκο έζησε και πέθανε σαν τα φυτά. Το μόνο της παράπονο, μα κι αυτό δεν το πήρε πολύ τραγικά, ήταν που δεν μπόρεσε να δει τον Πέτρο πριν πεθάνει και κλείσει τα μάτια της για πάντα. Προσπάθησε και ο Τάκης μέσω του Γενικού Επιτελείου και ο Θόδωρος μέσω των γνωστών του στο Υπουργείο Εσωτερικών να του επιτρέψουν να έρθει για μερικές ώρες έστω από τη Μακρόνησο. Συνοδεία μας στάθηκε αδύνατον. Ακούμπησα τους αγκώνες μου στο πεζούλι και κοίταζα αφηρημένα το εγώκλημα της νότας. Είχε αρχίσει να ανθίζει. Η λεύκα στην αυλή του διπλανού σπιτιού, που το 1940 είχε φτάσει ως το ύψος της ταράτσας μας, έχει φουντώσει τώρα 2 μέτρα πιο ψηλά και μας κρύβει όλη τη θέα του Λυκαβητού. Κοίταζα τα φύλλα της και πρώτη φορά πρόσεξα τι περίεργα που είναι, σαν ύφασμα double fast. Βρωμόδεντρα σκέφτηκα. Η συγχωρεμένη είχε και σε αυτό δίκιο. Πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται. Πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται. Μόνον εμείς πεθαίνουμε για πάντα.
Κι αν έχεις βάσανα πολλά, ζωή δε σε βαριέμαι. Έστω κι αν κλαίω κι αν θρυνώ, έστω κι αν τυραννιέμαι. Τι κι αν τις μέρες μου περνώ, στη μοναξιά θυμένα κάποια βροσάτη χαραμπινή θα φέξει και για μένα. Πάλι ζωή κι αν με πότισες δάκρυ κι αν έχω πληγωθεί, μες στην καρδιά η ελπίδα δεσβήνει και τη χαρά ποθεί. Πάλι ζωή κι αν με έχεις παιδέψει δεν σε έχω βαρεθεί.
Θα ψοφήσεις, μου λέει σήμερα το έκτρωμα του Φώτη. Θα ψοφήσεις όπως ψόφισε η πεθερά σου η πλήστρα, ενώ η Ελένη ζει και βασιλεύει. Η πεθερά μου, της λέω, μπορεί να ψόφισε και να ψόφισε μόνη της, αλλά όχι για τους λόγους που φαντάζεσαι εσύ με το μικρό σου το μυαλό. Όλοι οι άνθρωποι μόνοι τους ψοφάνε. Όσο για την Ελένη, μπορεί να ζει, αλλά αν βασιλεύει, η ψυχούλα της το ξέρει. Αλλά ακόμα και να βασιλεύει, τι βάζεις τον εαυτό σου στο ίδιο σακί με την Ελένη? Α, μη νομίζεις, της λέω, πως επειδή έκανε τη ζωή που έκανε, θεωρώ εσένα καλύτερη κάθε άλλο. Μακάρι, της λέω, να σου να έστω και σαν την Ελένη. Σ' ηλικία, μωρή μικρότερη από τη δική σου, είχε παντρευτεί, είχε κάνει παιδιά και είχε εγκαταλείψει κιόλα τον άντρα της. Και καλά του κάνε, τέτοιο ρεμάλι που ήταν. Και βγήκε ένα αγωνιστή στη ζωή παλικαρίσια, μόνη της. Δεν θα καταδεχόταν να ζει εις βάρος της μάνας της και του πατριού της σαν εσένα. Αν είσαι άξια, κάνετε κι εσύ το ίδιο, της λέω. Όχι βεβαίως αυτό που κάνει η Ελένη, γιατί με τη χαριτόβρητη τη φάτσα σου δεν πρόκειται να πιάσεις πολλούς παράδες. Αλλά βρες μια τίμια δουλειά. Πήγαινε πολίτρια, πήγαινε εργάτρια, να προσφέρεις κι εσύ κάτι μέσα σε αυτό το σπίτι. Αρκετά σε τάισα τόσα χρόνια και μη τιμάζεσαι, της λέω, να με θάψεις τόσο γρήγορα. Γιατί μπορεί να θάψω εγώ εσένα. Είμαι γερό κόκαλο. Μπορεί να ζήσω ως τα 100. Και εύχομαι να ζήσει και ο άντρας μου, να γεράσουμε μαζί, να τον παίρνω από το χεράκι, να πηγαίνουμε περίπατο στο πάρκο όπως όλα τα γερόντια. Δυστυχώς, τελευταία του έχει παρουσιαστεί ζάχαρο. Και τσιλέμαργος που είναι, δεν προβλέπω καλά ξεμπερδέματα. Ελπίζω να μην μου το δώσει ο Θεός να πιω κι άλλο πίκρο ποτήρι. Μα αν ομιγέννητο πάθει κι αυτός τίποτα και επιτρέψουν οι παπάδες, όπως άκουσα, και τέταρτο γάμο, είμαι ικανή να πάρω και τέταρτο άντρα. Όχι τίποτα άλλο, της λέω. Έτσι για να σε κάμω να σκάσεις.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.